që bëjnë biznes me ushtrinë e Rusisë. Dhe pikërisht në këtë ligj po thirrën disa ligjvënës republikan dhe demokrat të cilët po kërkojnë që administrata SBA-s të vendosë sanksione ndaj Ankaras. Senatorët republikan Rick Scott dhe Todd Young paraqitën një rezolutë që bën thirrje për sanksione pasi Ankaraja javën e kaluar filloi pranimin e një sistemi të avancuar të mbrojtjes raketore të Rusisë. Një senator tjetër nga kampi demokrat Bob Menendez tha se kjo masë ndaj Turqisë nuk është e mjaftueshme. Ligji në mënyrë të qartë parashikon sanksione për transaksione të rëndësishme me sektorët e mbrojtjes dhe inteligjencës së Federatës Ruse, tha ai në një deklaratë me email, raporton Reuters. Agjencia Reuters shkruan se rezoluta e senatorëve bën thirrje që administrata Trump të thërrasë bisedime në NATO për të diskutuar kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe për të shqyrtuar përfshirjen e Turqisë në NATO. Retorika ndërmjet dy vendeve lidhur me këtë çështje ka qenë mjaft e lartë gjatë muajve të kaluar. Ndimet sekretarja e mbrojtjes Catherine Wheelbarger pati thënë se blerja sistemit të raketave ruse nga ana e Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu u kundërpërgjigj se askush nuk mund t'i japë ultimatum Turqisë. Krahas kësaj retorike me zyrtarëve amerikanë dhe atyre turq, presidenti amerikan Donald Trump ishte më i burtë në deklarimet e tij dhe disa ditë më parë tregoi edhe fajtorin për këtë situatë. Ajo është paraardhësi Barack Obama. Në kohën kur Obama ishte president, Turqia kishte kërkuar të blej sistemin amerikan të mbrojtjes raketore, të quajtur Patriot, mirë po procesi shitjes kishte shënuar ngecje. Më pas Turqia ishte orientuar nga Rusia. Kjo sipas presidentit Trump ka bërë që tash të bëhet e pamundur edhe shitja aeroplanëve amerikan në vlerë miliarda dollarë autoriteteve turke. Përkundër mos pajtimeve për një gamë të gjerë çështjesh, raportet mes presidentit Trump dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan të paktën gjatë paraqitjeve publike kanë qenë të mira. Ata disa herë kanë quajtur njëri tjetrin si miq të mirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ofruar dorëheqje, këtë vendim ai e bëri publik në mbledhjen e rregullt të qeverisë Kosovës. Arsyeja e dorëheqjes, siç tha Haradinaj, është sepse ai ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Radio Evropa e Lirë do t'ju mbajë të njoftuar me detaje tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë informacione tjera, këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të lëvizë përpara. Ai ka pritur në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Përmes një postimi në Twitter, Bolton ka thënë se është koha që të dyja palët të veprojnë me njëherë. Ishte kënaqësi të pres ministrin Dačić. U pajtuam se dialogu me Kosovën duhet të lëvizë përpara pasi asnjëra palë nuk fiton nga status quo-ja. Koha për të vepruar të dyja palët është tani, ka shkruar Bolton. Ndërkohë, në një intervistë për zërin e Amerikës në gjuhën serbe, ministri i jashtëm Dačić ka thënë se administrata amerikane e kupton se problemi nuk është në Beograd, por problemi qëndron në Kosovë në autoritetet e Prishtinës. Ai, duke folur për takimet me zyrtarët e lartë amerikan, tha se gjetja një zgjidhje të qëndrueshme dhe parsore për problemin e Kosovës mbetet lartë në listën e prioriteteve të administratës amerikane. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, tha se vendimi i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës për t'u tërhequr akreditimin disa institucioneve të arsimit lartë ka qenë i vështirë, por korrekt. Vendi ka nevojë për një sistem edukimi të bazuar në merita për të gjithë, tha Kosnet, duke pyetur pse kjo ndërhyrje politike në Agjencinë e Akreditimit. Këtë javë Këshilli Shtetëror i Cilësisë i Agjencisë për Akreditim në Kosovë ka vendosur që të mos akreditojë për vitin akademik 2019-2020 tri universitete publike. Bëhet fjalë për Universitetin Publik në Prizren, atë në Pej dhe në Mitrovicë. Një gjykatë e lartë holandeze ka mbështetur një vendim se Holanda ishte pjesërisht përgjegjëse për 350 vdekje në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë në korrik të vitit 1995. Gjykata tha se shteti kishte përgjegjësinë 10% pasi kjo ishte shkalla mundësisë që ushtarët e saj mund të kishin parandaluar vrasjet. Nëse forcat holandeze u dhanë mundësinë këtyre burrave të qëndrojnë aty, ka pasur vetëm 10% mundësi që ata të mos bien në duart e forcave serbe dhe për këtë arsye shteti holandez duhet të jetë përgjegjës vetëm për atë pjesë të dëmit, vendosi gjykata. Një gjykatë e apelit kishte caktuar përgjegjësinë më herët në 30%, por vendimi i gjykatës supreme ka ulur në mënyrë drastike këtë shifër. Forcat serbe të Bosnjës vranë rreth 8000 burra musliman në qytetin e Srebrenicës me 1995. Holandezët poruanin një zonë të sigurisë së OKB-s kur ndodhi ngjarja. Është rrallë për një shtet që të mbahet përgjegjës për dështimet në punën paqëruese të OKB-s. Një tërmet i fuqishëm goditi Athinën, kryes qytetin e Greqisë duke ndërprerë lidhje telefonike dhe energjinë elektrike në disa pjesë. Epiqendra e tërmetit me fuqi prej 5.1 shkallësh të Richterit u regjistrua rreth 22 km në veri perëndim të Athinës. Banorët dolën në rrugë ndërsa disa ndërtesa të larta u evakuuan pasi dridhja zgjati rreth 15 sekonda. Raporte për viktima nuk ka. Kreu i agjensisë së mbrojtjes kundër tërmetit Evthymios Lekas u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë. Nuk ka arsye për shqetësim, ndërtesat e kryeqytetit janë ndërtuar për t'i bërë ballë një tërmeti shumë më të fortë, tha ai. Irani mohoi se luftania amerikane ka rrëzuar një dron iranian në ngushticën e Ormuzit, ashtu siç pretendon SBA-ja. Zëvendësministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha në një postim në Twitter se Teherani nuk ka humbur ndonjë dron në ngushticën e Ormuzit apo gjetkë. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se së shpejti do të publikojë imazhe që i hedhin poshtë pretendimet e SBA-s. Më herët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se marina amerikane ka çeluar një aeroplan pa pilot iranian në ngushticën e Ormuzit. Hania mori masa mbrojtëse kundër një aeroplan iranian që ishte në një distancë shumë të afërt, afër 900 metra, duke injoruar thirrjet e shumë fishta, tha Trump. Bota ka përjetuar qershorin më të nxehtë në histori muajin e kaluar me temperaturë mesatare prej 16.4 gradësh Celsius. Administrata e Oqeanisë dhe Atmosferës së Shteteve të Bashkuara tha se temperatura mesatare globale ka qenë për 1.7 Fahrenheit më e nxehtë se mesatarja e shekullit 20. Sipas asaj të nxehtit ka qenë më i përqendruar në Evropë, Rusi, Kanada dhe Amerikë Jugore. Agjencia Amerikane lëshoi raportin në kohën kur Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një, siç u tha, val të rrezikshme të nxehtit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.